Maailmahan on oikeasti täynnä tällä hetkellä uhanalaisia kieliä. Ei ole yhtään mannerta, jossa ei olisi uhanalaisia kieliä. Ja suurin osa maailman kielistä tavalla tai toisella on siinä tilassa, että niiden siirtyminen seuraavalle sukupolvelle on joko jo aikaa sitten katkenut tai sitten on tällä hetkellä siinä tilassa, että se kielen jatkuvuus ikään kuin vanhemmilta lapsille siirtyvänä perintönä, niin se ei enää sillä tavalla vie kieliä eteenpäin, kun se on ehkä toisenlaisessa maailmassa vienyt.
100 vuoden kuluttua maailman kielistä saattaa olla elossa enää 1000 kunta, kun niitä nyt on noin 7000, arvioi suomalais-ugrilaisten kielten professori Riho Gryntal Helsingin yliopistosta. Suurin osa nyt puhutuista kielistä on kuitenkin hyvin pieniä, vain muutaman sadan tai joidenkin kymmenien ihmisten puhumia, ja usein ne ovat vähemmistö- tai alkuperäiskansojen kieliä. Yli 1/2 kaikista maailman kielistä mahtuu 8 maahan. Pelkästään Papua Uudessa-Gineassa kieliä on yli 800 ja Indonesiassa, Nigeriassa, Intiassa, Meksikossa, Kamerunissa, Australiassa ja Brasiliassa tunnetaan yhteensä lähes 3000 eri kieltä. Suomesta ja Suomen lähialueilta näitä vähemmistö- ja alkuperäiskansojen kieliä löytyy myös useita, ja niistä sekä joistakin kaukaisemmistakin uhanalaisista tai katoavista kielistä puhutaan tässä Tiedeykkösessä. Kuulemme myös esimerkkejä pelastuneista tai pelastetuista kielistä sekä siitä, kuinka kieli voidaan pelastaa katoamiselta, vaikka äidinkielisiä puhujia olisi jäljellä enää kourallinen. Asiantuntijoina ovat professori Riho Gryntalin lisäksi kielitieteilijä Annika Pasanen, joka on tutkinut kielten katoamista sekä erityisen pitkään inarinsaamen tilannetta. Ohjelman loppupuolella kuulemme myös kielentutkija Jari Nummea, joka on läheltä seurannut eteläisessä Ranskassa puhutun oksitaanin kielen asemaa.
Tiede ykkönen.
Niin, miksi jotkut kielet kuolevat? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että kieli hylätään? Ja milloin kielestä tulee uhanalainen? Suomalais-ugrilaisten kielten professori Riho Gryntal Helsingin yliopistosta.
No ehkä siinä voisi yhtenä kriteerinä pitää sitä, että sellainen tilanne, jossa enää vanhemmat eivät omassa arkikäytössään siirrä lapsille omaa kieltään, niin siinä vaiheessa on kyse jo siitä, että kielen siirtyminen seuraavalle sukupolvelle on jollakin tavalla häiriintynyt ja se sitten perimmiltään johtaa uhanalaistumiseen. Ja siinä ei oikeastaan ole kyse edes siitä, että kuinka paljon ihan absoluuttisissa numeroissa mitattuna jollakin kielellä on puhujia, vaan ratkaisevampaa se, että kuinka säännöllisesti se siirtyy yhteisössä eteenpäin. Ja tämmöinen nykymaailma, missä eletään, jossa yhteisöjen rajat on ihan erilaisia kuin 100 vuoden takaisessa maailmassa ja ihmisten liikkuvuus on toisaalta tuonut paljon hyvää ja helpottanut semmoista arkielämää, mutta toisaalta sitten tämmöiseen uniikkiin kulttuuriperintöön, jota kielikin ilmentää, niin siihen on tullut sitten aivan uudenlaisia tämmöisiä entisenlaisessa maailmassa puuttuneita piirteitä mukaan. Että jos ajatellaan sitä, että nykymaailmassa tietenkin ihmisen elinkeino, yhteisön rakenne, niin se on usein hyvin erityyppistä kuin semmoisessa paikkasidonnaisemmassa kulttuurimuodossa. Toki tämmöisiä niin kuin perinteisiä yhteisöjä on vielä eri alueilla olemassa, mutta että tämmöisen järjestäytyneen yhteiskunnan rakenteet sekä idässä että lännessä, niin ne on kuitenkin levinneet sillä tavalla hyvin laajalti semmoisille alueille, missä on sitten ollut aikaisemmin pienempiä yhteisöjä.
Kielen katoamisessahan ei ole koskaan kysymys pelkästään kielestä. Siinä on kysymys hyvin monista muista asioista. Yleisesti siinä on kysymys muutoksesta ja siitä, että kieli ei pääse ikään kuin siihen muutoksen vauhtiin mukaan. Kieli ei enää ole tarkoituksenmukainen muuttuneessa tilanteessa. Ja kielenvaihto voi olla sellainen hyvin konkreettinen, väkivaltainen prosessi, että kieli konkreettisesti viedään ja kielletään. Mutta paljon useammin kielenvaihto tapahtuu sillä tavalla salakavalasti, että kukaan ei ehkä edes ääneen lausu, että kieltä ei saisi puhua tai ei välttämättä mitenkään väkivaltaisesti viedä sitä kieltä sen puhujilta, mutta ikään kuin uusi kieli tulee uusissa muuttuneissa tilanteissa tarkoituksenmukaisemmaksi ja sille omalle kielelle ei luoda semmoisia elämän ehtoja, että sitä olisi enää tarkoituksenmukaista käyttää tai mahdollista käyttää.
Mutta eikö äidinkieli kuitenkin tavallaan säily? Eihän sitä voi ottaa keneltäkään pois.
No, riippuu siitä, miten äidinkieli määritellään. Äidinkieleksi voi ajatella tavallaan hyvin monenlaista kieltä. Ja totta kai se, minkä kielen ihminen on oppinut, niin aika harvoin se nyt kokonaan ihmiseltä katoaa. Mutta kyllä se voi kadota. Kieli ei ole tavallaan mikään sellainen asia, niin kuin joku pyörällä ajaminen, josta ainakin väitetään, että kun sen kerran oppii, niin se pysyy ikuisesti se taito. Vaan kielen säilyminen vaatii kielen puhumista. Ja jos sitä kieltä ei pääse puhumaan riittävästi, niin kyllä se voi kadota sen taito ihan yksittäiseltä ihmiseltä.
Millaisella aikataululla yksittäinen kieli voi kuolla?
Jos kysymys on tämmöisestä väkivaltaisesta, ikään kuin pakotetusta kielenvaihdosta, niin kieli voi kuolla ihan yhdessä sukupolvessa. Eli esimerkiksi tietty ikäluokka viedään jonnekin asuntolakouluun, jossa oma kieli on hyvin konkreettisesti selvästi kielletty ja sitä ei saa puhua, jolloin tämä ikäluokka sitten menettää sen kielen, eikä sitä enää seuraavalle sukupolvelle siirrä. Mutta paljon tavallisemmin kieli katoaa ikään kuin kolmessa sukupolvessa sillä tavalla, että ensin kasvetaan kaksikielisiksi siinä omassa kielessä ja jossain toisessa kielessä tai ehkä monikielisiksikin. Ja sitten taas seuraava sukupolvi kasvaa yksikielisiksi enemmistökielessä. Eli nämä prosessit voi olla nopeita tai hitaita ja yleensä ne on semmoisia 100 vuoden tai muutaman 10 vuoden mittaisia.
Näin kielitieteilijä Annika Pasanen. Mutta mitkä ovat uhanalaisimmat kielet juuri tällä hetkellä ja mitkä niistä ovat suomea lähinnä? Professori Riho Gryntaal.
Ei oikeastaan voi nimetä yhtä uhanalaisena kieltä. Käytännössähän on se tilanne, että jatkuvasti kieliä kuolee ja jatkuvasti tarkoittaa nyt sitten ihan siis viikoittain tai kuukausittain. Ihan sen takia, että kieliä itsessään on hyvin paljon. Niitä on luetteloitu kuitenkin 7000. Se on yleensä se semmoinen standardiluku, mikä annetaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että siihen on mukaan luettu ihan yhden, kahden, muutaman iäkkään ihmisen puhumia kieliä tai sellaisia kieliä, joita he on lapsuudessaan puhuneet ja oppineet vielä sitten omassa yhteisössään käyttämään, mutta tämä on semmoinen asetelma, joka toimii sitten trooppisella alueella, jossa on iso kielitiheys, mutta se toimii myös tällä ihan arktisella alueella, jossa on sitten puhuttu uralilaisia kieliä Atlantilta Siperiaan ja tälläkin alueella on monta tämmöistä suomen sukuista kieltä, jotka on hyvinkin uhanalaisia nykyään.
Mitä kieliä esimerkiksi?
No, saamelaisalue on se, mistä voidaan aloittaa Pohjois-Skandinaviasta. Siellä on oikeastaan noin 10 saamelaiskielestä hyvin moni saamelaiskieli siinä tilanteessa, että mikä niiden tulevaisuus on. Piitimen, Umajan saami on ruotsin saamelaista kielistä kaikista uhanalaisimpia. Sitten on Kuolan Niemimaan saamelaiskielistä, on Turjan saame, on hyvin uhanalainen ja myös Kirjinin saame, vaikka sillä on kyllä joitakin satoja puhujia vielä, mutta Suomen puolella Koltan saame, Inarin saame on kummatkin vain muutaman sadan ihmisen puhumia kielimuotoja, mutta esimerkiksi Inarin saame on tästä huolimatta niin onnistunut nousemaan hyvin paljon parempaan asemaan kuin mitä se oli vielä 30 vuotta sitten. Koltankin suhteen on ehkä joitakin uusia edistysaskelia jo nähtävissä.
Mikä tämän Inarin saamen on nyt tavallaan niin kuin pelastanut tai pelastamassa?
No, kyllä se on yhteisön sisältä lähtevä asia aina, että Inarin saamen tapauksessa tietoisuus tämmöisestä kielellisestä uhanalaisuudesta ja yhteisön perinteen katkeamisesta oli semmoinen, mihin havahduttiin parissa perheessä, varsinkin 1990-luvun alkuvuosina, 1980-luvun puolella ehkä. He varmasti pitkään olivat niin kuin seuranneet sitä kehitystä ja sitten siinä vaiheessa 1990-luvun alussa totesivat, että tämä tilanne ei voi jatkua sillä tavalla, että on ainoastaan yhden käden sormilla laskettava määrä lapsia, jotka sen kielen ensimmäisenä oppii ja jotakin uusia keinoja täytyisi löytää ja ryhtyivät sitten aktivoimaan yhteisöä ja luomaan semmoisia toimintatapoja, ottivat malleja muualta, jotka sopivat sitten paikalliseen yhteisöön. Ja 1997 perustettiin sitten varsinaisesti tämmöinen kielipesä jo Inarin saamelle, mikä sitten on ollut semmoinen kansainvälinen menestystarina oikeastaan jo, että se on sen ansiosta ja hyvin aktiivisen yhteisön ja sen keulahahmojen ansiosta on sitten saatu jo uusi Inarin saamea puhuva sukupolvi aikaiseksi. Kielipesähän ajatuksena oikeastaan toteuttaa hyvin luonnollista tämmöistä mekanismia, että saatetaan varhaisoppimisvaiheessa oleva pienten lasten sukupolvi yhteen taas iäkkäämmän sukupolven kanssa, jotka puhuu sitä kieltään vielä oman varhaislapsuutensa tai sitten ihan oman ympäristönsä ansiosta aktiivisesti. Ja sillä tavalla tilanteessa, missä sanotaan sitten lasten vanhempien sukupolvi on kielen menettänyt tai ei ole siirtänyt sitä lapsille, niin saadaan sitten yhdistettyä tämä varhaisoppimisvaiheessa oleva sitä kieltä aktiivisesti käyttävien kanssa.
Kielitieteilijä Annika Pasanen tutki väitöskirjassaan kielipesätoimintaa sekä inarinsaamen elvyttämistä ja elpymistä.
Inarinsaame alkoi elpyä sillä tavalla, että oli pieni ryhmä ihmisiä, aluksi ihan muutamia ihmisiä ja pikkuhiljaa vähän enemmän ihmisiä, jotka ei halunneet antaa kielen kuolla. Että 80-luvulla alkoi oikeastaan tämmöinen kielen elvytykseksi katsottava toiminta, kun perustettiin Anarskiela Servi, eli inarinsaamen kielen yhdistys. Mutta siinä ei vielä 80-luvulla tapahtunut mitään kovin merkittävää käänteistä kielenvaihtoa, vaan tämä tällainen varsinainen käänteinen kielenvaihto alkoi vuonna 1997, kun perustettiin ensimmäiset kaksi inarinsaamen kielistä kielipesää, eli tämmöistä pikkulapsille tarkoitettua kielikylpypäivähoitopaikkaa. Ja se oli sellainen asia, joka sysäsi käyntiin sellaisen hyvin nopean ja laajan käänteisen kielenvaihdon koko inarinsaamen kieliyhteisössä ja inarinsaamelaisten parissa.
Miltä pohjalta nämä kielipesät syntyivät? Oliko niille joku malli jossain?
Tämähän on tällainen globaali toimintamalli, joka on lähtenyt oikeastaan leviämään maailmalle Uuden-Seelannin eli Aotearoan maorien parista. Maorit alkoi 1980-luvun alussa elvyttää maorin kieltä tällaisella kohanga reo, eli kielipesätoiminnalla, jonka idea oli nimenomaan se, että alle kouluikäisiä pikkulapsia tuotiin päiviksi, arkipäiviksi hoitoon maorin kielisten vanhempien kielenpuhujien luo. Ja sillä tavalla päivittäisen arkisen toiminnan kautta ja tällaisen täydellisen kielikylvyn kautta maorin kieli alkoi sitten tarttua lapsiin uudestaan. Inariin on tullut tieto tästä maorien kielipesätoiminnasta todennäköisesti kielentutkijoiden mukana. 90-luvun alussa järjestettiin Inarissa jonkinlainen kongressi tai seminaari, jossa oli puhujana ainakin Tuve Skutnapkangas, joka kertoi tästä maorien kohanga-reo-toiminnasta. Ja se sitten tarttui inarinsaamen kielen yhdistyksen Matti Morottajan korviin. Ja hänelle tuli se ajatus, että inarinsaame tarvitsee myös kielipesiä. Eli kyllä se malli on sieltä tosiaan maoreilta tullut. Ja näitä kielipesiähän on kyllä sitten maorien inspiroimana perustettu aika laajalle maailmalle, esimerkiksi Havaijille, Havaijin kieltä elvyttämään ja Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen pariin.
Mihin nämä perustettiin, nämä kielipesät?
Ne perustettiin Inarin kirkonkylälle ja Ivaloon.
Eli inarinsaamen alueelle.
Niin, inarinsaamehan on nimenomaan Inarin kunnan alueella puhuttu kieli. Se ei ole ollut koskaan maantieteellisesti mitenkään kovin laajalle levittäytynyt kieli.
Kuinka paljon Inarinsaamella on puhujia nyt?
No, jälleen kerran vähän vaikea sanoa mitään tarkkaa lukumäärää, kun on vaikea määritellä, kuka on kielen puhuja ja kuka ei. Mutta kyllä se lukumäärä on selvästikin jo suurempi kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Että tällä hetkellä voi nähdä sellaisia arvioita kuin 400 tai 450. Ja tavallaan uusia kielenpuhujia tulee nopeammin kuin vanhoja iäkkäitä äidinkielisiä kielenpuhujia kuolee.
Voiko nyt ajatella, että inarinsaamen kieli on pelastettu?
No ei sillä lailla ehkä voi ajatella, koska kielen pelastaminenhan ei ole mikään sellainen projekti. Sitä ei myöskään pitäisi ajatella projektina, jolla on alku ja loppu. Koska pienet uhanalaiset kielet, nehän on jatkuvasti jollain lailla veitsenterällä. Ne sellaiset tekijät, jotka on aiheuttanut inarinsaamen kielen uhanalastumista ja jotka ylipäänsä aiheuttaa maailmassa kielten uhanalastumista, niin ne ei poistu mihinkään sillä kielen elvytyksellä. Niihin voidaan vaikuttaa ja voidaan tuoda ikään kuin uusia positiivisia kieltä elvyttäviä tekijöitä siihen joukkoon, mutta ei ne assimilaatiotekijät minnekään katoa, joten se kielen elvytys on oikeastaan semmoinen pysyvä osa kielivähemmistön tai alkuperäiskansan elämää. Kielipesätoiminnasta on muodostunut semmoinen hyvin keskeinen osa saamen kielten elvyttämistä ja vahvistamista Suomessa. Ja ihan kaikkien kolmen Suomessa puhutun saamen kielen, eli pohjoissaamen, koltansaamen ja inarinsaamen.
Niin, näillä muillakin saamen kielillä on kielipesiä nykyään.
Joo, Suomessa toimii tällä hetkellä 14 kielipesää, joista on 3 inarinsaamen kielistä ja 2 koltansaamen kielistä ja loput 9 pohjoissaamen kielisiä.
Ja onko niitä ympäri Suomea vai ainoastaan saamelaisalueella?
Saamelaisalueella on 10 kielipesää ja saamelaisalueen ulkopuolella 4, eteläisin Helsingissä. Mm-hmm. Kielipesätoiminta on ehdottomasti ihan tutkitustikin yksi sellainen kaikista tehokkaimmista keinoista uhanalaisten kielten elvyttämiseen ja vahvistamiseen, koska se pureutuu tavallaan siihen ongelman ytimeen. Mistään muista kielen elvytystoimistahan ei ole pitkällä tähtäimellä apua eikä kielen pelastajaksi, jos ei kasva lapsia, joita varten sitä kieltä elvytetään ja jotka tulee sitä jatkamaan. Kaikki muut keinot on totta kai myös omalla tavallaan hyödyksi ja vie sitä kieltä eteenpäin, mutta jos ei kasva kieltä osaavia lapsia, niin loppujen lopuksi millään muulla ei ole sitten mitään väliä. Se, että lapsi omaksuu tällaisen uhanalaisen vähemmistökielen, niin se edellyttää aika radikaalia toimintaa. Se ei onnistu sillä tavalla, kun usein uskotaan ja toivotaan, että on esimerkiksi pari tuntia viikossa jonkinlaista toimintaa omalla kielellä, tai että lapsi alkaa koulussa opiskella kieltä pari tuntia viikossa. Valitettavasti se on aivan liian vähän siihen, että lapsi pystyisi omaksumaan oikeasti aktiivisesti sellaisen kielen, jota ei ympärillään ehkä muuten paljon kuule.
Ja tässä on kuitenkin tavoitteena semmoinen äidinkielenomainen kielenhallinta, eikö niin?
Niin, kyllä tästä kielipesäkielestä kasvaa lapsille toinen äidinkieli. Tietenkin se, että kuinka hyvin ja aktiivisesti lapset alkaa sitä kieltä itse tuottaa, niin se vaihtelee tosi paljon. Lapset on yksilöitä siinä, missä aikuisetkin. Kaikki ei ala puhua kieltä aktiivisesti, ainakaan vielä heti siinä alle kouluikäisenä. Mutta monet taas alkaa, että siitä tulee tosiaankin heille toinen äidinkieli. Ja parhaimmillaanhan kielipesätoiminta myöskin johtaa siihen, ja sen on tarkoituskin johtaa siihen, että kieli leviää sieltä kielipesästä muualle yhteisöön. Että esimerkiksi saamenkielisten kielipesien vanhemmista aika iso osa on ruvennut opiskelemaan saamen kieltä tai aktivoimaan omaa saamen kielen käyttöä, jolloin sitä kieltä sitten lapsi toivottavasti pääsee kuulemaan ja puhumaan myös kotona. Ja totta kai myöskin sukua ja muuta lähiympäristöä siinä pyritään hyödyntämään, että kieli ei jäisi pelkästään sinne päivähoitoryhmään.
Pitäisikö vanhemmille järjestää tällaisia omia viikonlopun kielipesiä?
Inarissahan järjestetään tällaista kokovuotista intensiivistä saamen kielen ja saamelaiskulttuurin opetusta, jota nyt voi pitää ehkä tietyllä tavalla aikuisten kielipesänä. Ja niitä vuodenpituisia linjoja järjestetään kaikilla 3 saamen kielellä ja niiden kautta on Suomen saamelaisyhteisöön tullut valtava määrä jo uusia saamen kielten puhujia.
Kielipesätoimintaa ja inarinsaamen kielen revitalisaatiota väitöskirjassaan tutkinut Annika Pasanen toimii tällä hetkellä muun muassa saamelaiskäräjien kielipesäohjaajana. No mikä on sitten valtion merkitys kielen säilymiselle?
Eurooppalaisessa kontekstissahan valtio on ymmärretty vähän tämmöiseksi kielen kattojärjestöksi siinä mielessä, että tämmöinen 1800-luvun saksalainen filosofiahan lähti aika paljon liikkeelle siitä ajatuksesta, että kieli, kansa, identiteetti ja valtio, niillä on tämmöinen niin kuin erottamaton yhteys keskenään, ja tämmöistä valtioideologiaa on hyvin paljon Euroopassa rakennettu, että eurooppalaiset kansallisvaltiot tyypillisesti nojautuu tähän aatemaailmaan, ja sama on sitten jossakin muuallakin kyllä toteutettu. Et siinä mielessä se, mikä merkitys valtiolla on kielelle, niin se, sitä voidaan niin kuin arvioida tässä eurooppalaisessa kontekstissa myös. Se, että on oma virallinen kieli valtion virallisena kielenä ja että sillä on oikeasti niin kuin yksilöiden kannalta iso merkitys, niin se on lähihistoriassa nähtävissä esimerkiksi siinä kehityksessä, mikä Baltiassa on ollut. Että Virossa, Latviassa, Liettuassa oltiin hyvin tietoisia siitä eriarvoisesta asemasta, mikä Neuvostoliiton aikana kielellä oli. Ja sitten tavallaan siihen liittyy myös, varsinkin Virossa ja Latviassa, myös sitten muualta tulevan väestön suhteellisen osuuden jatkuva kasvu. Ja tavallaan tämmöiset asiat on niin kuin osoituksia siitä, että kyllä ihmiset on usein hyvin tietoisia siitä, että kielen ympärillä tapahtuu paljon muuta ja kieli korreloi siihen yhteiskunnalliseen ja myös poliittiseen kehitykseen, mikä sitten ihmisten elämää loppujen lopuksi säätelee.
Ja sitten kun sanoit, että Euroopassa on paljon ollut näitä valtion kieliä merkittäviä, niin onko se vaikuttanut sitten tällaisten pienempien, nyt puhutaan että keski- tai etelä-eurooppalaisten kielten asemaan, millä tavalla, onko siellä jotain kuolevia kieliä?
No, yksi kysymys on tietenkin, että missä on kielen ja murteen raja, että eurooppalaisessa lähihistoriassa on kyllä esimerkkejä, jos ajatellaan kelttiläisiä kieliä läntisessä Euroopassa, ne on olleet tavallaan tämmöisiä maattoman kansan tai valtiottoman kansan kieliä sekä Ranskan puolella että sitten Iso-Britanniassa. Ja se kehitys, mikä nyt on sitten viime aikoina esimerkiksi Walesin osalta nähtävissä tai viime parin 30 vuoden aikana, niin sehän on vahvistanut sitä aivan valtavasti. Irlanti on toisenlainen esimerkki. Iirin kieli oli 1500-luvulla vielä puhujamäärältään suunnilleen samankokoinen kuin englannin kieli. Tämä on siis näiden suurten löytöretkien aikaan. Ja englannin tarinahan on tullut sitten tämmöiseksi globaaliksi tarinaksi, mutta iiri on jäänyt sitten semmoiseksi paikalliseksi vähemmistökieleksi sillä vanhalla saarellaan. Ja sitä kehitystä on ollut sielläkin hyvin vaikea sitten kääntää, että minkä takia iirin puhujat ja iiriläisvanhemmat on sitten puhuneetkin lapsilleen englantia. Sillä on ihan usein tämmöiset hyvin arkiset, käytännölliset koulutukseen, elinkeinoon, työssäkäymiseen liittyvät yhteydet.
Helsingin yliopiston suomalaisugrilaisten kielten professori Riho Gryntaalille tutuimpia kieliä ovat tietenkin lähikielemme. Ja tuossa aiemmin hän jo mainitsikin liivin kielen, jonka katsotaan nyt olevan kuollut kieli.
Niin, se on totta, että nyt jos näistä uhanalaisista kielistä jatketaan tällä uralaisella puolella ja sitten ihan Suomen lähisukukielistä, Itämeren suomalaisista kielistä, niin näistä hyvin moni on uhanalaisia ja liivi on nyt sellainen kieli, jonka viimeinen äidinkielinen puhuja on siinä mielessä kuollut, että ei ole olemassa enää yhtään ihmistä, joka on ensimmäisenä kielenä oppinut liivin kielen.
Ja katsotaanko silloin, että kun näitä äidinkielenään jotain kieltä puhuvia ei enää ole elossa, niin silloin kieli on kuollut, vaikka olisi sitten sitä kielen taitoa olemassa?
No se on nyt sitten aina vähän herkkä asia, että voiko oikeastaan sanoa, että kieli on kuollut. Koska liivin kieltäkin taitavia on jonkun verran. Ja että jos ajatellaan nyt liivin esimerkkiä konkreettisemmin, niin miten tultiin siitä tilanteesta, että ehkä 100 vuotta sitten oli vielä tuhatkunta liivin puhujaa liiviläistä ensimmäisen maailmansodan aikoihin ja nyt sitten 100 vuotta myöhemmin 0 äidinkielistä, joitakin hyvin liiviä taitavia kyllä, niin siihen tietenkin liittyy se yhteisöjen niin kuin jäsenten tieto siitä, että ensinnäkin tämmöinen kaksikielistyminen ja kielen vaihto on alkanut jo paljon aikaisemmin. Perheissä on alettu käyttää enemmässä väärin latviaa. liiviläisalueet on olleet sitten sotatoimialueita ensimmäisen maailmansodan aikaan ja toisen maailmansodan aikaan. Se on ollut semmoinen erityisen traaginen juttu vielä kaikille ihmisille niillä alueilla. Ja sitten on tämä kielellinen eriarvoisuus, että jo 1920- ja 30-luvulla, jolloin vielä olisi tavallaan ollut sitten mahdollista löytää semmoisia perinteisten liiviläisalueiden asukkaita ja perheitä, joilla olisi ollut sukujen sisäinen yhteys tähän kielelliseen perintöön myös, niin heitä olisi voitu opettaa koulussa tai näiden perheiden lapsille sitten liiviä ja liiviksi, mutta sen aikaiset sitten taas Latvian opetusviranomaiset ei antaneet lupaa siihen. Ja 1960- ja 70-luvulla tietenkin neuvostoyhteiskunnan rakenne oli taas hyvin ylhätäpäin johdettu ja ideologialta on hyvin totalitaristinen, että sellainen moniarvoinen ajattelu tai käsitys siitä, että miksi nyt pitäisi tämmöistä vähälukuista ryhmää tukea, antaa erillisiä niin kuin resursseja vielä sitten sen kielen käytön monipuolistamiseksi, niin se sen perille saaminen sinne portaiden yläpäähän on ollut toivoton tehtävä.
A Господи Иисусе Христо, куса ристин теги. Са мужик, де са раха, де кайка до тихе. Ei enää mitä ollut. No, sitä sanottiin gloomia.
Yksi monista uhanalaisista suomen sukukielistä on vepsän kieli, jota professori Riho Gryntaal on erityisesti tutkinut. Suomen itärajan toisella puolella on kieliyhteisö, jonka puhujamäärä on pudonnut arviolta noin 10 osaan 80 vuoden takaisesta.
Yksi päällimmäisiä asioita tietysti on vepsänkin osalta puhujamäärän voimakas laskeminen.
Kuinka moni nykyään puhuu äidinkielenään vepsää?
No arviolta 3 500–3 500 ihmistä osaa. Vuoden 2010 väestölaskennassa vepsäläisten määräksi ilmoitetaan runsaat 6 000, mutta Venäjällä on ollut pitkään semmoinen tapa, että kansallisuus ei aina korreloi sen kanssa, että mikä on äidinkieli. Ja vepsäläiset on oikeastaan aika hyvä esimerkki siitä myös, että ihmisille usein tuottaa vaikeuksia se kysymys, että mikä on äidinkielenne, kun he ovat pitkään olleet kaksikielisiä jo. Ja kaksikielisyys on itsessään hyvin positiivinen asia ja sellainen yksilön taas mahdollisuuksia ja tämmöistä kulttuurista ymmärrystä olennaisesti lisäävä resurssi. Mutta sitten tuossa vepsäläisten kontekstissa ja hyvin usein vähemmistön tapauksessa kaksikielisyys on askel yksikielistymiseen taas. Se on niin kuin osa tätä kielenvaihtoprosessia. Tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä on niin kuin eri sukupolvien kielitaidoissa aika isoja eroja ja nuorin sukupolvi on sitten se, joka on käytännössä aika vahvasti venäjän kielistä ja heidän niin kuin yhteys vepsäläisyyteen ja vepsän kieleen tulee sitten vanhempien tai isovanhempien kanssa. Tämä vepsän tarina on myös yksi esimerkki siitä, että mitä kaikkea tämmöiseen kieliyhteisön hiipumiseen liittyy ja semmoiseen aivan niin kuin uniikkiin ympäristöön tuossa sitten Suomen itäpuolella Laatokan koillispuolella ja Äänisjärven eteläpuolella. Että 80 vuodessa puhujamäärä on pudonnut noin 10%, jos pyöreästi sanoo.
Miten näin on päässyt käymään?
Puhujamäärä enimmillään on ollut ehkä 35 000. Se ei ole koskaan ollut kovin iso väestö, mikä sillä alueella on asunut. Niin siihen se on ollut tietenkin sitten herkkä monelle muulle asialle. 1930-luvun Stalinin vainoista alkaa oikeastaan semmoinen, ja miksei jo 1920-luvulla bolshevistivallankumouksesta kanssa alkaa semmoinen hyvin pitkä raskas jakso, joka johti sitten jo näiden niin kuin kyläyhteisöjen heikentymiseen ja sillä tavalla sitten, että siellä 34-37 kokeiltiin vepsää koulun opetuksessa ja se oli ihan opetuskieli. Julkaistiin matematiikan oppikirjoja, biologian laulukirjoja. Tietenkin kirjoittamista lukemista opeteltiin myös vepsäksi ja sitten se loppui kun seinään vuonna 1937. Mm-hmm. Ja siihen sitten tavallaan tuli semmoinen ensimmäinen signaali, että tämä ei ole nyt toivottavaa, että tätä kieltä kehitetään. Tällä tavalla vepsäläisyys on sitten jotenkin stigmatisoitu niin sanotusti tai se vepsäläisenä oleminen. Toki sen ajan Neuvostoliitossa sitten ylipäätään ihmisarvo oli hyvin halpaa valuuttaa. Mm-hmm. Eikä sitä arvostettu. Mutta sitten vepsäläisalueiden osalta, niin siinä täytyy nyt vielä sitten todeta se, että toisen maailmansodan tapahtumat on olleet hyvin hyvin raskaita myös sillä puolella, että miehet rekrytoitiin kaikki sotiin ja joissakin kylissä niin suhteellisen vähän palasi takaisin ja se vaikutti sitten tämmöiseen niin kuin demografiseen tasapainoon myös. Mutta sanotaan, että viimeistään 1950- ja 60-luvulta alkaa semmoinen hyvin, hyvin voimakas sitten lasten kielellinen assimiloituminen ja siirtyminen venäjän kielen puhujiksi. Nuoret on sitten alkaneet jo kyllä 1950-60-luvulla siirtyä kaupunkeihin ja se on niin kuin ollut se yksi kielen uhanalaistumisen tärkeä tekijä myös. Kaupungeissa on sitten kyllä siirrytty venäjän kielen puhujiksi myös kotipiirissä.
Ihan ensimmäisessä askelissa lähtien, kun hevosen riisoo se morsiin, levitetään paltinen agja, tuo asutetaan morsiin ja sulhastu paltinua myös sinne pirttiin tuun sinne asti. Sitten heitetään pian.
Hieman paremmin menee karjalan kielellä ja sen monilla murteilla, vaikka sen puhujat asuvatkin hyvin erilaisilla ja hajanaisillakin alueilla. Karjalan kieleen pätevät kuitenkin jotakuinkin samat uhkakuvat kuin muihinkin uhanalaisiin kieliin, vaikka karjalan kielen asema Suomessa onkin vahvistunut viime vuosina. Karjala on Suomessa niin sanottu kotoperäinen kieli. Toisin sanoen sitä on puhuttu Suomen alueella yhtä kauan kuin suomeakin, ja vuodesta 2009 sillä on ollut Suomessa myös virallisen vähemmistökielen asema. Suomalais-ukrilaisten kielten professori Riho Gryntal.
Se, mikä karjalan kielelle on tässä tyypillistä, on se, että sitä puhutaan tietenkin paitsi Suomessa myös Venäjällä. Ja ne alueet, joissa karjala on niin kuin eniten puhuttu, sijaitseekin Venäjän puolella.
Kuinka paljon Suomessa ja kuinka paljon Venäjällä on näitä karjalan puhujia?
No Suomessa on arvioitu nyt, että 10-15 000 saattaisi olla. Siitähän ei ole koskaan tehty mitään semmoista virallista selvitystä. Mm. Venäjällä karjalaisten määrä virallisissa väestönlaskennoissa on ollut korkeampi. Ja se on ollut jopa 50 000 nyt vielä viimeisissä, vaikka sekin on tullut siis voimakkaasti alas viimeisen 100 vuoden aikana. Jos jonkun arvion haluaa esittää, niin parikymmentä tuhatta karjalan kielen puhujaa ehkä on Venäjällä. Mutta se on ollut hyvin nopeasti laskeva määrä ihan sen takia, että siellä tyypillisesti iäkkäät ihmiset on olleet se niin kun tärkein osa karjalan kielen taitajia. Ja samat tekijät, kaupungistuminen, elinkeinorakenteen muutos ja kielen vaihto on sitten vaikuttaneet siihen, että nuoremmat sukupolvet ja keski-ikäisissä jo työikäisissä, niin on selvästi vähemmän karjalaa taitavia kuin ihan iäkkäimmissä. 2010-luvun tilanteessa laajemmin, tämä on ehkä semmoinen isoin haaste, mikä sen karjalan kielen tulevaisuuteen liittyy sekä Suomen että Venäjän puolella. Kysymys on siitä, että missä on ne lapset, jotka sitä kieltä oppii ja ne nuoret perheet myös, jossa sitä kieltä käytetään. Mutta semmoisessa tilanteessa, jossa puuttuu semmoinen ikään kuin koulujärjestelmä, joka tukisi sekä kirjoitetun kielen oppimista että sitten monipuolista kielen käyttöä, niin siinä Karjala on siinä tilanteessa tällä hetkellä, että se tavallaan kaikki, mikä antaa uusia resursseja karjalan kieliselle yhteisölle ja lisää myös sitten kielen oppijoiden määrää, siis ihan varhaisoppimisvaiheessa lasten tuleminen siihen yhteisöön on aivan niin kuin avainasemassa siltä osin, että miten se yhteisö tulevaisuudessa voi.
Ja nythän on karjalankieliset uutiset.
Joo, se on kyllä uusi hieno asia, että on myös sitten tämmöistä modernia käyttöä. Sehän on kaikista tärkeintä juuri, että tulee näitä uusia malleja. Uutiset on aivan loistava tapa esitellä uusia aihepiirejä ja antaa sitten ihan sanoja käytettäväksi ja nimiä asioille, joista pitää puhua.
Voiko karjalankielelle käydä samoin kuin vepsän kielelle?
Tähän asti kehitys on ollut samaan suuntaan, vaikka vepsä on ollut jatkuvasti puhujamäärältään selvästi pienempi. Ja karjalan puhujiakin oli 1920-luvulla varmaan 250 000. Se niin kun on ollut tästä perspektiivistä katsoen hyvinkin iso se karjalankielinen yhteisö. Tai ne karjalankieliset yhteisöt, niitä on ollut monta. Pienen Karjalan tilanne on tietenkin aina ollut vähän erilainen kuin Livin Karjala, joka on ollut tuossa Laatokon lähiympäristössä. Ja Terin Karjala sitten idempänä Venäjällä on ollut vielä tämmöinen oma tarinansa. Mutta se, mikä niin kuin karjalan kielelle on ollut myös sitten yhtenä taakkana, on ollut juuri tämä niin kuin alueellinen erilaisuus, että niillä on ollut vähän erilaiset alueelliset tarpeet erilaisilla karjalankielisillä yhteisöillä. Ja kun on puuttunut semmoinen yhteiskunnallinen rakenne, joka olisi niitä yhdistänyt, niin se on tietenkin sitten hajauttanut vähän voimavaroja. Ja sitten siihen tietenkin kaikista eniten liittyy erityisesti nyt sitten Venäjän puolella se, että venäjän kieli on ollut se dominoiva kieli ja kaupungit on olleet venäjänkielisiä. Ja se paremman elämän löytäminen on tapahtunut sitten usein myös kieltä vaihtamalla. Ja suomalaisessa ympäristössä on ehkä vähän toisenlainen tarina, että 1940-50-luvulla ihan toisen maailmansodan jälkeen niin ei ollut varmaankaan edellytyksiä julkisesti tuoda esille sitä, että on suhteellisen isokin karjalan kielinen väestöryhmä, koska Suomella oli sitten ollut jo näitä velvoitteita Neuvostoliittoa kohtaan ja ihan tämmöisiä niin kuin ihmisiä oli luovutettu, inkerin suomalaiset muun muassa ja monia muita, sitten kyllä myös karjalaisia ja vepsiläisiä oli luovutettu Neuvostoliittoon, että sen takia se niin kuin karjalaisuuden päällä on selvästi ollut myös tämmöinen pieni hämyverho. Ja on sitten paljon riippunut perheistä, että paljonko on itse tuoneet sitä esille. Mutta se on ymmärrettävää tietysti, että tämmöinen pakolaisuus tai evakkomatkalle joutuminen, niin se tietenkin edellyttää semmoista ylipäätään sopeutumista ihan uuteen ympäristöön. Ja sen jälkeen sitten ehkä jossakin vaiheessa herää se kysymys, että mitä me tehdään sille meidän kulttuuriselle ja henkiselle perinnölle, jos aineelliset asiat saadaan jotenkin järjestykseen. Mm-hmm. Mutta aika pitkään se on kyllä kestänyt ja ei siinä ole ollut oikeastaan mistään muualta päin minkäänlaista aloitetta nähtävissään kuin sitten näiden yhteisöjen, karjalaisyhteisöjen sisältä tulevat aloitteet Suomenkin alueella. Ja he siinä tietysti on avainasemassa, että mihinkä suuntaan se kehitys tulevaisuudessa menee.
Näin karjalan kielen menneistä ja tulevista perspektiiveistä Helsingin yliopiston suomalais-ukrilaisten kielten professori Riho Gryntal.
Un homme a joke dui gujats. Le plus jove dieka son paire. Estems que si ole miu mestri.
Mutta nyt siirrytään etelämmäksi, Ranskan eteläosiin eli Oksitaniaan. Keskiajalla se oli merkittävä kulttuurin kehto, jossa puhuttiin, kirjoitettiin ja laulettiin oksitaaniksi, ja joka ulottui Ranskan länsirannikolta aina Italian rajan toiselle puolelle idässä. Kun nämä eteläiset alueet sitten vähitellen liitettiin tiiviimmin osaksi Ranskaa, levisi myös pohjoinen ranskan kieli Oksitaniaan ja vei tilaa oksitaanin kieleltä. 1800-luvun loppupuolella säädetyt koululait olivat viimeinen niitti oksitaanin kielelle, sillä koulun tehtävänä oli opettaa kaikille lapsille ranskaa, eikä paikallisten kielten puhumista sallittu koulussa ollenkaan. Oksitaani on yksi romaanisista, siis latinan pohjalta syntyneistä kielistä, eikä kovinkaan kaukana ranskan kielestä, mutta monilta osin se on hyvin lähellä katalaanin kieltä, jota myös puhutaan samoilla ja naapuriseuduilla. Kielentutkija Jari Nummi on tutkinut vanhoja oksitaaninkielisiä tekstejä ja runoja osana väitöstutkimustaan. Lisäksi hän on saanut lähituntumaa nykyoksitaanin kieleen asuessaan useampaan otteeseen Toulousessa yhdessä Oksitanian alueen merkittävimmistä kaupungeista.
Oksitaani nimenomaan on ollut kulttuurikieli. Riittää mainita sana trupaduurit, eli keskiajan runoilijat. Tuo sana trupaduurihan tietenkin tarkoitti tuona aikana eri. Se oli eri merkitys kuin nykyään. Trubadurit olivat säveltäjiä ja sanottajia. Oksitaani oli tuolloin kulttuurikieli. Muun muassa Dante Alighieri tunsi oksitaanin, otti mallia omaan tuotantoonsa siitä. Muun muassa jumalaisessa näytelmässä on trubaduureja. 1100-1200-luvulla oksitaani oli merkittävä kulttuurikieli Euroopassa.
Trubadurirunous usein yhdistetään rakkausrunoihin.
Nimenomaan rakkausrunouteen ja tällaisen etäiseen saavuttamattomaan naiseen, mutta myös uskonnosta, politiikasta, sodasta tehtiin trubadurirunoja. Ihan siis löytyy myös trubadurirunoudesta niin ihan härskiyksiä, kaksimielisyyksiä.
No mihin tämä oksitaaninkielinen runous ja oksitaanin käyttö sitten hävisi? Vai hävisikö se?
Oksitaanin käyttö ei ole täysin hävinnyt, ei puheessa eikä kirjallisuudessa. Täytyy tuoda esille niin 1200-luvulla Albigensin ristiretket. Eli Etelä-Ranskassa oli tällaisia tällaisia uskonnollisia ryhmiä, erityisesti just näitä katareja, jotka katsottiin vääräoppiseksi. Ja paavi Innokentius IX julisti sitten ristiretken näitä katareja vastaan. Nämä sotatoimet kesti vuosikymmeniä, mutta lopputulema näistä tapahtumista oli se, että Etelä-Ranska tiiviimmin liitettiin ranskankielisen kulttuurin kanssa yhteyteen. Tästä alkoi se kehitys, joka yhdisti Etelä-Ranskan pohjoiseen. Ja pikkuhiljaa myös ranska, joka on tietenkin alun perin vain Pariisin alueen kieli, poliittisesti pikkuhiljaa laajennettiin sinne etelään. Ja sitä mukaan, kun Ranskan asema voimistui vuosisatojen aikana, Oksitaanin asema heikkeni.
No, Oksitaaniksi on kirjoitettu myös ihan merkittäviä teoksia tässä viimeisen 100 vuoden aikana.
Kyllä, Nobel-palkinto on annettu Oksitaanin kielisestä Mireio-teoksesta Frederic Mistralille. Oli muistaakseni vuonna 1904. Tätä ei moni tiedä.
Et ei mikään ihan turha kieli.
Ihan turha kieli nimenomaan.
No, minkä verran oksitaania puhutaan nykyään? Tai kirjoitetaan?
Sitä kirjoitetaan, täytyy mainita, tässä tehdään myös musiikkia hyvin paljon. Oksitaaniksi on olemassa jopa räppiä ja regeetia ja kaikkea tällaista. Mutta kuinka paljon puhujia on, se on hyvin vaikea kysymys, koska yksikielisiä oksitaanin puhujia ei ilmeisesti ole enää ensinkään. Se sitten vaikea sanoa, on ihmisiä, jotka puhuvat sitä keskenään, ja sitten on ihmisiä, jotka ymmärtää sitä jonkun verran, ja siinä välillä sellainen joukko, sellainen liukuma-alue. Ja on vaikea sanoa sitten, että mikä on se oksitaanin puheen määrä.
Onko se lähinnä sitten tämmöinen kotikieli siinä ranskan ohella vai?
Se on tiettyjen ihmisten välillä vielä kommunikaatiokieli. Että on ihmisiä, joilla se on vielä se luonteva kieli. He ovat totta kai iäkkäämpiä yleensä. Joskus on silleen, että saattaa perheessä olla nuorempi, vaikka parikymppinen, joka on oppinut oksitaanin sitten vaikka isovanhemmiltaan. Ja saattaa ehkä puhua oksitaania heidän kanssaan, mutta kyllä se ranska on niin kuin kuitenkin hyvin vahvasti syrjäyttämässä oksitaania.
No, sanoit, että oksitaanin kielellä tehdään myös räppiä. Onko se jonkunlainen tavallaan tämmöinen militantismia tätä oksitaanin kieltä kohtaan, että sillä yritetään pitää sitä hengissä ja
kyllä,
saada?
Joo, kyllä nimenomaan tätä, minä sen näen, tämä etelän kulttuuria. Ja on esimerkiksi tullut jalkapallojoukkue, niin siellä lauletaan tämmöinen hymni, tai miten sitä sanottaisiin. Se on paljon otettu oksitaanin kielen laulu, tämmöinen eräs laulu, jota pidetään vähän niin kuin oksitaanin kansallislauluna, jos näin voi sanoa. Ja kyllä sillä on tämmöinen etelän kulttuurin kielellinen, tämmöinen kielen historialla pidetään yllä sitä etelän eroa pohjoiseen, koska tällainen on ollut. Tietenkin se ero on siitä vähentynyt, mutta kyllä se kuitenkin on vielä jossakin määrin olemassa.
No, kun ei voida sanoa, kuinka monia puhujia on, niin millaisella alueella oksitaania puhutaan?
Sanoisin, että ei aivan, mutta melkein puolet Ranskasta on se kielen raja. Että pohjoisessa puhutaan näitä ranskan sukuisia kieliä. Siinä on se pieni kaistale frankoprovensaalia. Unohdetaan nyt sitten Alsas ja Bretania. Ja sitten etelässä oksitaan, niin pieni palaan siellä on myös katalaania. Että en tiedä puolet Ranskasta, mutta lähestulkoon puolet on tämä oksitaania tai tämä alue.
Ja oksitaanilla on useampia murteita myös.
6 päämurretta, joista gaskonin kieli on melkein kuin oma kielensä. Jotkut ehkä luokittelisivatkin sen ihan omaksi kieleksi.
Ranskan valtio on myöntänyt oksitaanin kielelle langue régionalin eli alueellisen kielen aseman, mutta virallista asemaa sillä ei ole. Myöskään virallista oksitaanian kirjakieltä ei ole. Sen sijaan murteita on useita. Päämurteitakin on 6. Millaisia toimia oksitaanin kielen hengissä pitämiseksi on tehty, vai onko mitään?
Ehkä kaikkein tärkein on se, että tämmöisiä kalentreittokouluja, kaksikielisiä kouluja, joissa opetetaan oksitaania. Eli siis ihan raskassa mennään hyvin nuorena kouluun. Ja siellä lapset voi oppia oksitaania ihan siis tälleen tämmöisellä luonnollisella menetelmällä, siis kuuntelemalla. Tämä on ehkä se kaikkein tärkein. Tietysti ihan tämmöistä, jos etelä raskassa liikkuu, niin siellähän on kyllä paikan nimet aika useasti. Tuluisissa esimerkiksi katujen nimet on oksitaaniksi. Tuluisin metrossa kulutetaan oksitaaniksi.
Ranskan ohella vai pelkästään?
Ranskan ohella. Ja. Sitä on jonkun verran radiossa ja televisiossa, hyvin vähän kuitenkin.
Onko nämä koulut sellaisia, johon vanhemmat tavallaan valitsee, että he lähettää kyllä, lapsensa.
Kyllä, joo, joo. Kyllä.
Että kaikki eivät automaattisesti saa sillä alueella oksitaanin
opetusta. Ei, nämä koulut on aika pieniä oppilasmäärät ja vapaaehtoisuus on siinä hyvin merkittävä tekijä. Mutta nämä koulut antaa myös vanhemmille oksitaanin opetusta. Vähän niin kuin tällainen suomalainen kansalaisopistotyyppinen juttu sitten. Että.
Voiko oksitaanin kieltä kuulla kadulla, torilla?
Hyvin harvoin. Yleensä jos oksitaania kaksi henkilöä puhuu, niin ja siihen tulee kolmas henkilö, joka ei kuulu ryhmään, toisin sanoen oksitaanikielisiin, aika nopeasti se kieli vaihtuu ranskaan. Tämä on minun kokemus.
Ranskan TV:kään ei merkittävästi tue oksitaanin kieltä, sillä sen paikallinen kolmoskanava lähettää viikoittain vain yhden oksitaaninkielisen ajankohtaisohjelman ja muuten oksitaanin kieli kuuluu televisiossa vain satunnaisesti. Oksitaanin kielisiä paikallisradioita sen sijaan on Oksitanian alueella useita. Niissäkin tosin osa ohjelmista on ranskankielisiä. Mitä arvelee oksitaanin kielen tulevaisuudesta kielen väitöstutkija Jari Nummi Helsingin yliopistosta?
Oksitaanin tulevaisuuteen liittyy sellainen ongelma, että sitä kirjoitetaan pääasiassa kahdella eri ortografialla. Se jo tekee niin kuin asiasta vähän niin kuin sekavampaa. Provencin alueella käytetään ei aina, mutta yleensä erilaista ortografiaa. Toinen asia, kun ollaan Ranskassa, niin on tällainen, että on erilaisia kuppikuntia, ja sitten nämä kuppikunnat saattaa kilpailla keskenään. Esimerkiksi eräs mun tuttava opettaja sanoi siitä, että saada ylioppilaskirjoituksiin oksitaani, niin että se saadaan se nimi edes, että mitä nimitystä käytetään, niin se oli jo ongelma. Tällainen, just nimenomaan Provence ja Languedoc-alueen tällainen väittely siitä, että mitä nimitystä voidaan käyttää tästä kielestä, niin tällaiset asiat eivät ainakaan helpota sitten oksitaanin asemaa.
No, mikä arvioisit olevan oksitaanin kielen tulevaisuus?
No, se yksi vaara, mikä on olemassa oksitaanin tulevaisuuden kannalta, on se, että siitä voi tulla sellainen niin kuin, tavallaan, miten sanoisin, teennäinen. Siis, että mä oon kuullut sen, että siis kun tämä katkos tullut, viimeiset henkilöt, jotka ovat oppineet oksitaanin kotona, ovat syntyneet 30-40-luvulla. Ja nyt saattaa olla, että ihmiset oppii sitä ja puhuvat sitä ihan luonnollisesti, ihan siis helposti. Mutta sitten se saattaa olla, on kuin tämmöisessä väitteen, että se aksentti, se ei ole enää se alkuperäinen. Että sinä niin kuin, tietysti ehkä hassua verrata latinaan, mutta jos ajatellaan, että latinakaan ole enää kenenkään äidinkieli, sitä huolimatta sillä kommunikoidaan, niin en ihan voi sanoa, että tilanne on sama, mutta joku yhdistävä piirre siinä on, voi olla. Että, mutta kyllä ihmisiä kuitenkin on, jotka puhuu sitä ihan tällä hetkellä vielä. Mä uskon, että se säilyy niin kuin äsken, niin kuin tällaisena, ainakin jonkin aikaa vielä tällaisena etelän, tiettyjen ihmisten etelän hengen nostattajana ja oman identiteetin vahvistajana, mutta sitä, että kuinka kauan, niin vähän pelkään, että oksitaanille tulee loppu jossakin vaiheessa. Toki toivon, että ei, mutta tämä on kyllä mahdollista.
Toivotaan hyvää tulevaisuutta kaikille pienillekin kielille ja paljon uusia puhujia niille uhanalaisimmille. Ja näinhän se menisi. Jos jokainen valtakielen puhuja opettelisi yhden vähemmistökielen, se pelastaisi monta kieltä kuolemalta. Tämän Tiedeykkösen aiheena olivat uhanalaiset kielet ja asiantuntijoina Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten professori Riho Grünthal, kielitieteilijä Annika Pasanen sekä kielen tutkija Jari Nummi. Minä olen Jaana Solonen.